ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่10ตุลาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตุรกีเริ่มปฏิบัติการโจมตีชาวเคิร์ดในซีเรียหลังจากสหรัฐถอนทหารโจไบเดนเรียกร้องออกสื่อครั้งแรกให้ถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และ3นักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคว้ารางวัลโนเบลสาขาเคมีในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับนักวิเคราะห์ชี้ว่าคำสั่งถอนทหารของทรัมป์ออกจากซีเรียนั้นเป็นการทรยศต่อพันธมิตรชาวเคิร์ดรายงานธุรกิจนะครับผลสำรวจเศรษฐกิจออนไลน์พบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุดในโลกและจีนวิจารณ์ Apple โทษฐานปล่อยให้มีแอปสะกดรอยตำรวจฮ่องกงส่งท้ายวันนี้นะครับทักษะการทำงานที่สำคัญในศตวรรษที่21คืออะไรติดตามคำตอบได้ตอนท้ายรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับตุรกีเริ่มปฏิบัติการทางทหารทางเหนือของซีเรียนะครับเพื่อปราบปรามกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดที่รัฐบาลตุรกีระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายแต่ประเทศทางตะวันตกมองว่าเป็นพันธมิตรสำคัญในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามกองทัพตุรกีเริ่มการโจมตีทางอากาศใส่ชาวเคิร์ดในวันพุธนะครับหลังจากนั้นได้ส่งทหารภาคพื้นดินเข้าไปยังพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียติดกับพรมแดนตุรกีตามรายงานของกระทรวงกลาโหมตุรกีนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นยุทธศาสตร์ทางทหารที่มีการวางแผนมานานแล้วประธานาธิบดีตุรกีเรจิปเทยิปเออร์โดวานประกาศนะครับว่าปฏิบัติการทางทหารที่มีชื่อว่า Peace Spring เริ่มขึ้นในวันพุธนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อกำจัดภัยคุกคามจากการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามโฆษกกองกำลังซีเรียน Democratic Force หรือ SDFประกาศทาง Twitter นะครับว่าขณะนี้นักรบกลุ่ม SDF สามารถยันกองกำลังภาคพื้นดินของตุรกีเพื่อไม่ให้รุกคืบต่อไปได้นะครับการโจมตีทางอากาศของตุรกีมุ่งเป้าไปที่เมืองลาสอัลอินในซีเรียซึ่งองค์กรสิทธิมนุษยชน Syrian Observatory for Human Rights ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนรวมทั้งประชาชนบริสุทธิ์และมีผู้บาดเจ็บกว่า40คนนะครับปฏิบัติการทางทหารของตุรกีมีขึ้นหลังจากที่ทำเนียบขาวประกาศถอนสหรัฐออกจากพื้นที่ทางเหนือของซีเรียในวันจันทร์หลังจากการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีเออร์โดแวนซึ่งสร้างความแปลกใจและเสียงวิจารณ์ต่อนโยบายต่างประเทศล่าสุดของผู้นำสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์มีคำแถลงในวันพุธนะครับว่าสหรัฐมิได้สนับสนุนการโจมตีโดยกองทัพตุรกีใส่กลุ่มชาวเคิร์ดและได้บอกตุรกีไปอย่างชัดเจนแล้วว่าการโจมตีนี้เป็นความคิดที่ผิดแต่ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐบอกว่าไม่มีทหารอเมริกันอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับทางด้านโฆษกของกลุ่ม SDFกล่าวกับ BOA นะครับว่าเรื่องที่ยากจะทำใจยอมรับก็คือเราได้ร่วมมือกับกองทัพอเมริกันในการต่อสู้กับกลุ่มไอซิสมานาน5ปีแต่ความเป็นพันธมิตรนี้กลับสิ้นสุดลงในหนทางที่ไม่มีค่าใดๆเลยนะครับและการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อถอนกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษราว50คนของสหรัฐออกจากแนวพรมแดนระหว่างซีเรียกับตุรกีซึ่งเป็นที่มั่นของกองกำลังชาวเคิร์ดที่เคยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับสหรัฐในการกำจัดนักรบของกลุ่มรัฐอิสลามนั้นก็เป็นโอกาสให้ตุรกีส่งกำลังโจมตีกองกำลังชาวเคิร์ดในขณะที่นักวิเคราะห์ในประเทศอาหรับหลายคนก็ชี้นะครับว่าเรื่องนี้เท่ากับเป็นการทรยศต่อชาวเคิร์ดผู้ที่ได้เรียกว่าเป็นพันธมิตรเหนียวแน่นของสหรัฐผู้สื่อข่าวเดลแกฟรักส่งรายงานเรื่องนี้มานะครับและคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
ตุรกีเริ่มส่งกำลังและยิงโจมตีที่มั่นของชาวเคิร์ดซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียหลังจากที่สหรัฐถอนกำลังออกไปเพราะรัฐบาลกรุงอังการามองว่ากลุ่มดังกล่าวนี้เป็นผู้ก่อการร้ายที่พยายามแบ่งแยกดินแดนแต่นักวิเคราะห์ในโลกอาหรับกลับมองว่าการตัดสินใจของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องนี้นับเป็นการหักหลังชาวเคิร์ดผู้เคยเป็นพันธมิตรอย่างเหนียวแน่นและร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองกำลังสหรัฐเพื่อผลักดันนักรบของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ออกจากพื้นที่ในซีเรียโดยนายอุสมาอัลชารีฟนักวิเคราะห์ในจอร์แดนให้ตัวเลขว่า ในปฏิบัติการที่ว่านี้มีกองกำลังชาวเคิร์ดเสียชีวิตไปถึงราว 11,000 คนในขณะที่ไม่มีการสูญเสียของฝ่ายสหรัฐเลยนักวิเคราะห์ผู้นี้ยังชี้ด้วยนะครับว่าสำหรับพันธมิตรต่างๆของสหรัฐในตะวันออกกลางแล้วนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องนี้ได้ส่งสัญญาณที่น่ากังวลว่าไม่มีใครสามารถพึ่งพาความช่วยเหลือจากสหรัฐได้ยามที่ต้องการและว่าตัวอย่างของเรื่องนี้ก็เกิดกับซาอุดีอาระเบียเช่นกันเมื่อแหล่งขุดเจาะน้ำมันดิบในประเทศถูกโจมตีแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างแข็งขันจากสหรัฐนายโอซามาอัลชารีฟนักวิเคราะห์ผู้นี้ยังชี้ด้วยว่าเป็นเรื่องน่าตกใจที่ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ละทิ้งกลุ่มชาวเคิร์ดในซีเรียโดยไม่พิจารณาถึงความเสียสละที่กองกำลังดังกล่าวได้ทำไว้เพื่อกำจัดกลุ่มรัฐอิสลามแต่นอกจากกลุ่มชาวเคิร์ดซึ่งเป็นชาวมุสลิมแล้วนายบัสซามอิชชักผู้นำทางการเมืองคนหนึ่งในซีเรียก็เสริมว่ากลุ่มชาวคริสต์ในซีเรียซึ่งได้ร่วมรบกับชาวเคิร์ดในการผลักดันกองกำลังรัฐอิสลามก็รู้สึกว่าพวกตนถูกทรยศหักหลังโดยสหรัฐเช่นกันแต่เมื่อวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวปกป้องการตัดสินใจที่ถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากทางเหนือของซีเรียว่ามันจะเป็นการละทิ้งชาวเคิร์ดให้ถูกกวาดล้างโดยตุรกีและว่าชาวเคิร์ดนั้นเป็นกลุ่มคนพิเศษและเป็นนักรบชั้นเลิศด้วยอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เตือนนะครับว่ากองกำลังชาวเคิร์ดอาจจะไม่สามารถควบคุมตัวนักโทษของกลุ่มรัฐอิสลามต่อไปได้หากถูกกองกำลังของตุรกีไล่โจมตีและผลักดันถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเตือนตุรกีว่ารัฐบาลกรุงอังการามีความรับผิดชอบและต้องทำให้แน่ใจว่านักรบของกลุ่มรัฐอิสลามที่ถูกจับกุมตัวทั้งหมดจะต้องไม่มีโอกาสหนีเล็ดรอดออกมาและกลุ่มรัฐอิสลามต้องไม่สามารถก่อตั้งขึ้นใหม่ในซีเรียด้วยนอกจากนี้แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวยกย่องตุรกีรวมทั้งเชิญให้ประธานาธิบดีเออร์โดกันของตุรกีเดินทางเยือนทำเนียบขาวกลางเดือนหน้าด้วยครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับจากเรื่องในตะวันออกกลางนะครับไปที่ยุโรปกันต่อนะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐบาลกลางเยอรมนีเข้าควบคุมกระบวนการสืบสวนเหตุการณ์ยิงสังหารคน2คนในเมืองฮอลเยอรมนีในวันพุธนะครับหลังจากเชื่อว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเนื่องจากความเกลียดชังทางเชื้อชาติรวมทั้งลัทธิต่อต้านชาวยิวเหตุการณ์ยิงกันครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้กับโบสถ์ยิวและร้านอาหารตุรกีแห่งหนึ่งนะครับในวันที่ชาวยิวทั่วโลกเฉลิมฉลองเทศกาลยมคิปัวหนึ่งในวันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวยิวในรอบปีแต่ตำรวจยังไม่สรุปนะครับว่าเป้าหมายของการโจมตีคืออะไรเจ้าหน้าที่ระบุว่าชายผู้หนึ่งที่มีอาวุธครบมือพยายามบุกเข้าไปในโบสถ์ยิวแห่งนั้นที่มีคนอยู่ด้านในราว80คนแต่หลังจากที่ไม่สามารถเข้าไปได้เขาก็ได้ใช้ปืนยิงผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในบริเวณนั้นรวมทั้งลูกค้าของร้านอาหารตุรกีรายหนึ่งนะครับหนึ่งในผู้ต้องหา2คนถูกจับกุมไว้ได้ขณะกำลังหลบหนีด้วยรถยนต์แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของผู้ต้องหาขณะที่สื่อของเยอรมนีรายงานว่าคนร้ายเป็นชายชาวเยอรมันอายุ28ปีที่มีชื่อว่าสตีเฟนบีนะครับขณะที่องค์กรข่าวกรองไซต์ระบุว่าคนร้ายได้ไลฟ์สตรีมเหตุการณ์นี้ทางเว็บไซต์เกมออนไลน์ Twitch ซึ่งเป็นของบริษัท Amazon ด้วยนะครับและที่สหรัฐนะครับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาเรียกร้องเป็นครั้งแรกนะครับให้มีกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเขากล่าวที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์ในวันพุธว่าโดนัลด์ทรัมป์ละเมิดคำปฏิญาณที่ให้ไว้ก่อนเข้ารับตำแหน่งอีกทั้งยังทรยศประเทศและกระทำการที่สมควรต่อการถูกถอดถอนทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ตอบโต้ทางทวิตเตอร์ทันทีนะครับว่ารู้สึกสมเพชที่เห็นสลิปปี้โจไบเดนและบุตรชายนายฮันเตอร์ไบเดนสร้างความเสียหายต่อชาวอเมริกันผู้เสียภาษีและปล้นเงินจากอย่างน้อย2ประเทศเป็นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์และยังออกมาเรียกร้องให้ถอดถอนคนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ก็เข้าใจได้เพราะการหาเสียงที่ล้มเหลวทำให้ไบเดนไม่มีทางเลือกมากนักนะครับขณะเดียวกันทนายความของทำเนียบขาวแพท ซิโพโลเน่ส่งจดหมายถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.แนนซี่เพโลซีจากพรรคเดโมแครตในวันนี้นะครับว่าจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับทางด้านสส.แนนซี่เพโลซีตอบโต้จดหมายดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเป็นความพยายามล่าสุดในการปกปิดความผิดของประธานาธิบดีทรัมป์พร้อมเตือนได้ว่าการกระทำใดๆก็ตามที่เป็นการซุกซ่อนความจริงเรื่องที่ทรัมป์ใช้อำนาจในทางที่ผิดจะถือเป็นหลักฐานของการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมของสหรัฐนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับครับก่อนที่จะไปฟังรายงานทางด้านข่าวธุรกิจนะครับมีรายงานเกี่ยวกับการคว้ารางวัลโนเบลสาขาเคมีโดย3นักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐอังกฤษและญี่ปุ่นคว้ารางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปีนี้นะครับจากการพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งถือได้ว่าเป็นขุมพลังที่พลิกโฉมวงการแบตเตอรี่ของมวลมนุษยชาติก็ว่าได้นะครับคณะกรรมการโนเบลประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเคมีให้กับนายจอห์นบีกูดินัฟจากมหาวิทยาลัยรัฐเท็กซัสนะครับนายเอ็มสแตนลีย์วิทติงแฮมจาก State University of New York และนายอากิระโยชิโนะจากบริษัทอาซาฮีคาเซอิคอร์ปอเรชั่นและมหาวิทยาลัยเมโจในญี่ปุ่นนะครับที่สามารถร่วมกันพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งสามารถชาร์จไฟได้หลายครั้งนะครับแถลงการของคณะกรรมการโนเบลระบุว่าการคิดค้นแบตเตอรี่ที่ว่านี้ได้ปฏิวัติวิถีชีวิตของมนุษยชาติและนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3ได้วางรากฐานของโลกไร้สายและสังคมที่ปราศจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในอนาคตนะครับนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3นี้จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณเหรียญทองคำเชิดชูเกียรติและแบ่งรางวัลเงินสด9ล้านโครนสวีเดนหรือราว 27.5 ล้านบาทในจำนวนที่เท่าๆกันนะครับส่วนรางวัลโนเบลสาขาที่เหลือของปีนี้ได้แก่สาขาวรรณกรรมจะประกาศในวันที่10ตุลาคมนะครับโดยปีก่อนนั้นยกเลิกการประกาศรางวัลในสาขานี้เนื่องจากมีประเด็นอื้อฉาวว่าหนึ่งในผู้มีอิทธิพลต่อการพิจารณารางวัลโนเบลพัวพันในประเด็นการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศนะครับส่วนในวันศุกร์ที่11ตุลาคมก็เป็นการประกาศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและสาขาสุดท้ายซึ่งเป็นสาขาเศรษฐศาสตร์นั้นจะประกาศในวันจันทร์ที่14ตุลาคมครับดัชนีหุ้นในวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น182จุดปิดที่ 26,346 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น80จุดปิดที่ 7,904 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น26จุดนะครับปิดที่ 2,919 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น7ดอลลาร์ต่อออนปิดที่ 1,520 ดอลลาร์20เซ็นต์ต่อออนและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้30บาท31สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณวรังคณางชมชื่นครับ
ค่ะคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุดในโลกนะคะโดยคนไทยทำสถิตินำหน้าทุกชาติในอาเซียนด้วยการใช้เวลามากกว่า5ชั่วโมงต่อวันท่องโลกอินเทอร์เน็ตตามด้วยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และมาเลเซียที่ใช้เวลามากกว่า4ชั่วโมงในขณะที่คนทั้งโลกใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ3ชั่วโมงข้อมูลดังกล่าวได้มาจากรายงานสำรวจเศรษฐกิจออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ Google จัดทำร่วมกับกองทุนเทมาเซกของรัฐบาลสิงคโปร์และบริษัทให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ Bain & Company ซึ่งออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนรายงานดังกล่าววัดการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจออนไลน์ผ่าน5ภาคส่วนนะคะเช่นธุรกิจท่องเที่ยวการโฆษณาและสตรีมมิ่งการซื้อของและการใช้บริการการเงินออนไลน์โดย Google คาดว่าเศรษฐกิจออนไลน์จะโตทะลุความคาดหมายมีมูลค่ามากถึง 100,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้อย่างไรก็ตามรายงานของ Google ไม่ได้สำรวจผลเสียของเศรษฐกิจออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะการเสพติดเกมออนไลน์ของเยาวชนในภูมิภาคหรือขยะพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้นจากการสั่งซื้ออาหารและสินค้าออนไลน์เป็นต้นไปที่ Apple และจีนนะคะ Apple กำลังตกเป็นเป้าโจมตีจากรัฐบาลจีนโทษฐานที่ปล่อยให้มีแอปพลิเคชันอย่าง HKMap.live ใน App Store หรือร้านค้าออนไลน์ของ Apple HKMap.live เป็นแอปที่ทำให้ผู้ใช้สามารถรายงานจุดที่อยู่หรือโลเคชันของตำรวจฮ่องกงจุดที่มีการใช้แก๊สน้ำตาและข้อมูลอื่นๆได้ตลอดเวลาแอปดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้รัฐบาลจีนนะคะที่จับตาดูการประท้วงในฮ่องกงที่ล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลากว่า4เดือนแล้วหนังสือพิมพ์ The People's Daily กระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนพาดหัวบรรณาธิการว่า Apple กำลังช่วยอันธพาลในฮ่องกงอยู่หรือไม่และเตือนให้ Apple คิดให้ดีๆว่าจะเอาชื่อเสียงของบริษัทมาเสี่ยงกับการทำเอาธุรกิจมาปะปนกับการเมืองหรือไม่HKMap.live เป็นแอปที่มีการออกแบบขึ้นมาโดยบุคคลภายนอกแต่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store ของ Apple และ Play Store ของระบบ Android ขณะนี้ยังไม่มีรายงานนะคะว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งขอให้ Apple นำแอปออกไปจาก App Store หรือไม่ขยับมาที่สิงคโปร์นะคะสิงคโปร์ผงาดขึ้นแท่นอันดับ1ในฐานะประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดในโลกโค่นแชมป์เก่าอย่างสหรัฐอเมริกาจากการจัดอันดับล่าสุดของ World Economic Forum ที่ออกมาในวันพุธสิงคโปร์ทำคะแนนได้มากกว่าสหรัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐานตลาดแรงงานและระบบการเงินที่เข้มแข็งส่วนสหรัฐถึงจะเสียตำแหน่งที่1ไปแต่รายงานระบุค่ะว่ายังครองความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในภูมิภาคเอเชียสิงคโปร์และเวียดนามทำได้ดีกว่าประเทศอื่นๆนะคะส่วนหนึ่งเป็นผลพลอยได้มาจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐหลังจากที่บริษัทผู้ผลิตได้ย้ายฐานผลิตบางส่วนออกจากจีนมายังเวียดนามทำให้การส่งออกไปสหรัฐจากเวียดนามเพิ่มสูงขึ้นและทำให้เวียดนามไต่ขึ้นมา10อันดับเมื่อเทียบกับปีก่อนสู่อันดับที่67จากทั้งหมด137ประเทศส่วนประเทศไทยร่วงลงมา2อันดับนะคะจากอันดับที่38มาอยู่ที่อันดับ40ของโลกส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องการรีไซเคิลของเล่นพลาสติกนะคะเลโก้บริษัทผู้ผลิตตัวต่อเสริมทักษะกำลังทดสอบวิธีการรีไซเคิลแบบใหม่โดยการให้ผู้บริโภคส่งตัวต่อเลโก้ที่พวกเขาไม่ต้องการแล้วกลับคืนมายังบริษัทเพื่อส่งต่อให้เด็กคนอื่นๆได้เล่นเลโก้กล่าวในวันอังคารนะคะว่าลูกค้าสามารถส่งตัวต่อกลับมาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งเลโก้จะนำตัวต่อเหล่านั้นมาทำความสะอาดและส่งต่อให้ Teach for America ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยจะนำตัวต่อเหล่านั้นส่งไปให้โรงเรียนและองค์กรอื่นๆทั่วสหรัฐเลโก้บอกค่ะว่าหากประสบความสำเร็จจะขยายโครงการนี้ออกไปนอกสหรัฐในปีหน้าเลโก้ริเริ่มโครงการนี้หลังจากที่ผู้ซื้อแสดงความกังวลนะคะว่าตัวต่อพลาสติกของเลโก้จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลโก้ได้เคยนำก้านอ้อยมาทำเป็นตัวต่อต้นไม้และพุ่มไม้แต่การจะหาวัสดุทดแทนที่ทนทานเหมือนพลาสติกนั้นเลโก้บอกว่ายังทำได้ยากฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรังคณาครับก็เป็นความพยายามอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะลดขยะพลาสติกทั่วโลกนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับและส่งท้ายกันวันนี้นะครับเราเคยทราบนะครับว่าการจะทำงานให้ได้ผลและก้าวหน้ารวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างประสบความสำเร็จและราบรื่นนั้นต้องอาศัยทักษะหรือสกิลที่สำคัญทั้งที่เรียกว่า soft skill แล้วก็ hard skill นะครับแต่คุณเนอร์อิยอลนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและผู้บรรยายที่คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเขียนบทความเผยแพร่ทางเว็บไซต์ CNBC ว่าคนเราในยุคนี้ยังอาจขาดหรือว่าลืมทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ทักษะที่ว่านั้นคืออะไรคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีคำตอบครับ
เราได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยครั้งนะครับว่าคนเราเนี่ยจำเป็นต้องมีทักษะที่สำคัญใน2ลักษณะคือ soft skill กับ hard skill นะครับ soft skill เนี่ยก็มีนัยยะหลายอย่างแต่โดยสรุปรวมแล้วเนี่ย soft skill เนี่ยเป็นทักษะอยู่ใน7กลุ่มหรือ7อย่างอย่างเช่นทักษะในการเป็นผู้นำทีม ทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือสร้างทีมงานทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นหรือในการฟังผู้อื่นเพื่อให้เข้าใจปัญหาหรือประเด็นที่ผู้อื่นเนี่ยพยายามจะบอกกับเราทักษะในการแก้ปัญหานะครับสามารถตั้งโจทย์ตั้งคำถามได้ถูกจุดแล้วก็หาข้อมูลมาเพื่อที่จะมาหาข้อสรุปในการแก้ปัญหาทักษะในเรื่องของจริยธรรมในการทำงานทักษะในการมีความยืดหยุ่นปรับตัวแล้วก็ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นอันนี้โดยรวมนะครับเป็นทักษะ7กลุ่มใหญ่ๆของสิ่งที่เขาเรียกว่า soft skill ในขณะที่ hard skill เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความรู้เฉพาะด้านเฉพาะทางที่หน่วยงานหรือว่านายจ้างนั้นต้องการความสามารถความรู้ทางด้านบัญชีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านการออกแบบวิศวกรรมหรือว่าทางด้านกฎหมายเหล่านี้เป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามในยุคที่ข่าวสารข้อมูลเนี่ยท่วมท้นอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยแล้วคนเรามีทางเลือกต่างๆมากมายทั้งในแง่โอกาสการเข้าถึงความเร็วในการแพร่กระจายข้อมูลแล้วก็ปริมาณของข้อมูลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ดูจะขาดไปในแง่ของ soft skill ก็คือสมาธิที่จะให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็จัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆว่าอะไรมันสำคัญที่จะให้เวลาให้ความสำคัญกับมันแค่ไหนนักวิจัยบอกว่าคนทำงานส่วนใหญ่มักจะปล่อยให้เวลาแล้วก็ความสนใจของเราเนี่ยล่องลอยไปหรือว่าถูกชักนำไปด้วยโอกาสต่างๆที่ยุคข่าวสารข้อมูลเนี่ยมันนำมาเสนอให้กับเราหรือว่าโดยปัจจัยอื่นๆจากภายนอกซึ่งเราเนี่ยพบเห็นกันอยู่นะครับอย่างในที่ทำงานหรือแม้ในชีวิตส่วนตัวเนี่ยปัจจัยจากภายนอกคืออะไรสื่อสังคมออนไลน์อีเมลกรุ๊ปแชทอย่างเช่น LINE กรุ๊ปการประชุมอุปกรณ์ของเราเองสมาร์ทแกดเจ็ตต่างๆแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยคือเพื่อนร่วมงานของเราเองก็จะเป็นปัจจัยภายนอกเนี่ยจะมาดึงสมาธิหรือความสนใจของเราไปจากสิ่งที่เราเนี่ยควรจะมุ่งเน้นผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียในซานฟรานซิสโกเนี่ยยกตัวอย่างอันหนึ่งไว้น่าสนใจนะครับว่าพยาบาลในโรงพยาบาลหลายแห่งเนี่ยจะมีความผิดพลาดในการทำงานน้อยลงถึง 88% ถ้าพยาบาลเหล่านั้นเนี่ยใส่เสื้อกั๊กสีส้มเป็นสัญญาณเตือนเพื่อนร่วมงานว่ากรุณาอย่ามายุ่งอย่ามารบกวนฉันเหมือนกับการติดป้าย Do Not Disturb อยู่ที่หน้าห้องโรงแรมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนทำงานเนี่ยมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นจะได้ลดโอกาสความผิดพลาดนั่นเองนะครับนักวิจัยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าความสามารถในการสร้างสมาธิแล้วก็การมุ่งเน้นให้ความสนใจในเรื่องที่สำคัญเนี่ยดูจะเป็น soft skill ที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในยุคศตวรรษที่21นะครับเพราะว่าสมาธิเป็นแหล่งที่มาของพลังความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าในโลกยุคที่ AI เนี่ยกำลังจะมาท้าทายแล้วก็แย่งงานต่างๆไปมากมายเนี่ยสิ่งที่นายจ้างทั้งหลายเนี่ยมองหาไม่ใช่เพียงแค่ hard skill แล้วก็ soft skill อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการมีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถจะหาทางแก้ปัญหาแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ๆตอบโจทย์ขึ้นมาได้และในทางกลับกันเนี่ยความสุขสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานเนี่ยก็จะเป็นของผู้ที่สามารถควบคุมสมาธิของตัวเองได้เป็นอย่างดีเพราะว่าสมาธิเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีเวลาทำอะไรในสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างสมาธิได้นั้นเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะต้องทำใจเหมือนกันนะครับให้เวลาตัวเองแทนที่จะปล่อยให้คนอื่นเนี่ยมาวุ่นวายแย่งเวลาไปจากเราโอกาสที่จะอยู่เงียบๆคนเดียวหรือว่า leave me alone ถ้าทำได้เรื่องนี้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสทั้งการเพิ่ม productivity และอาจจะได้พบว่ามันมีช่วงเวลาดีๆที่จะมาเยี่ยมเยือนชีวิตของเราถึงแม้ว่าอาจจะเป็นเพียงโมเมนต์สั้นๆก็ตามนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆผมจำรันตันสมบูรณ์ VOA Washington ครับ
ครับผมก็แนวคิดดีๆจากคุณจำเริญนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ